Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda Samarada bir oy oldin zaharlangan o'zbeklarning 58 nafari og'ir ahvolda kasalxonada qolmoqda.
Og'zimizdan qon keldi. Siz ichimiz krasniy, mocha krasniy bu вообще.
O'zbekistonlik 52 odam yonib ketgan avtobusning egasiga sud hukmi o'qildi. Mahkum qamoqdan qochdi. Uning majburiy mehnatdan bezgani iddao qilindi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Prezident Mirziyoyev 13 avgustda imzolagan farmonga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar, Toshkent shahri, tumanlar va shaharlar hokimliklariga quyidagilar taqiqlandi. Tadbirkorlarni o'z faoliyatidan tashqari, shu jumladan homiylik va xayriya yordami ko'rsatish, hududlarni obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirish, temir-tersak va makulatura yig'ish ishlariga majburiy jalb qilish. Tadbirkorlarni qishloq xo'jaligidagi mavsumiy ishlarga va mehnat resurslari, pul mablag'lari va boshqa moddiy boyliklarni yo'naltirish bilan bog'liq boshqa tadbirlarga jalb qilish. Tadbirkorlar ishtirokida majburiy tartibda, shu jumladan ularga nisbatan ma'muriy va boshqa choralarni qo'llash tahdidi ostida yig'ilishlar va boshqa tadbirlarni o'tkazish. Bu taqiqlar O'zbekiston prezidenti 13 avgustda imzolagan farmoni bilan joriy qilinganini Adliya vazirligi xabar qildi. 2020 yil 1 yanvardan boshlab qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yer uchastkalarini olib qo'yish va bir fermer xo'jaligidan boshqasiga o'tkazish, jismoniy va yuridik shaxslar egaligida bo'lgan, ular foydalanadigan va mulki bo'lgan yer uchastkalarini jamoat va davlat ehtiyojlari uchun olib qo'yish vakolatlari Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi raisi, viloyatlar, Toshkent shahri, tumanlar va shaharlar hokimlaridan olinib, tegishli xalq deputatlari kengashlariga beriladi. Bu norma O'zbekiston prezidenti 13 avgustda imzolagan farmoni bilan joriy qilindi. Tojikiston huquq-tartibot idoralari Dubayda Xo'ja Komandir laqabi bilan tanilgan, Tojikistondagi fuqarolar urushida Xalq frontining sobiq dala qo'mondoni bo'lgan Xo'ja Karimovning ushlanganini ma'lum qildi. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Umarjon Emomalining 14 avgust kuni Ozodiy radiosiga aytishicha, ayni damda Karimovni Tojikistonga ekstraditsiya qilish masalasi muhokama qilinmoqda. Sobiq qo'mondon tojik tomonining so'roviga binoan Interpol tomonidan ushlangan. 13 yil muqaddam Tojikistondan qochib ketgan Xo'ja Karimov 2000 yildan beri xalqaro qidiruvda edi. Uning ishi Interpolga topshirilgan. Karimov 1992 yildan 1997 yilga qadar bo'lgan davrda bir qator og'ir jinoyatlar sodir etganlikda ayblanmoqda. AQSh prezidenti Donald Trampning Xitoydan import qilinadigan mahsulotlarga boj qo'llashni keyinroqqa qoldirish to'g'risidagi bayonoti ortidan seshanba kuni Amerika moliya bozoridagi kompaniyalarning 80% aksiyalari ko'tarilib ketdi. Tramp seshanba kuni bayonot berib, Xitoyning keng iste'mol mahsulotlariga qo'shimcha bojlar kiritishni kechiktirishga qaror qilganini ma'lum qildi. Uning fikricha, bu mamlakatlar o'rtasidagi savdo urushi va uning oqibatlari jahon iqtisodiyotiga jiddiy ta'sir ko'rsatishidan tashvishga tushayotgan investorlarni xotirjam qiladi. Avgust oyi boshlarida bozor indekslari 2 hafta avvalgi cho'qqidan deyarli 10% tushib ketgan edi. Jahon salomatlik tashkiloti dunyoda qizamiq epidemiyasi keng tarqalishda davom etayotganidan tashvish bildirdi. Tashkilotga ko'ra, shu kungacha qizamiqqa chalinganlarning eng ko'pi Ukrainada qayd etildi. Jahon salomatlik tashkiloti vakili Kristian Lindmeyer Jenevada 13 avgustda qilgan chiqishida 2019 yilning shu kunigacha qizamiqqa chalingan 365 ming odam ro'yxatga olinganini ma'lum qildi. O'tgan yilning shu davrida bu ko'rsatkich 130 ming odamni tashkil qilgan edi. Avgust oylarining boshlarida O'zbekiston matbuotida ham Samarqandda qizamiq epidemiyasi kuzatilgani to'g'risida tashvishli xabarlar paydo bo'lgan edi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi 6 avgust kuni Samarqand viloyatida qizamiq kasalligining tarqalishiga qizamiqqa qarshi emlanmagan chet el fuqarolari sabab bo'lgani haqida rasmiy bildiruv tarqatdi. Vazirlikning bildirishicha, joriy yil boshidan beri Samarqand viloyatida 419 odam qizamiqqa chalingani gumon qilingan. Qizamiqdan o'lim holatlari qayd etilmagan. Kelasi yildan boshlab hukumat xorijiy shirkatlarga O'zbekiston to'g'risida ishlab chiqilgan kino, tele va video filmlar, multfilmlar, kliplar, anime uchun sarflangan xarajatlarning bir qismini to'lab beradi. Prezident Mirziyoyevning O'zbekiston Respublikasida turizm sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonida qayd etilishicha, O'zbekiston ichkarisida qilingan xarajatlarning 20%, lekin 300 ming dollardan ko'p bo'lmagan qismi davlat byudjeti hisobidan to'lanadi. Bunday me'yor MDH davlatlari orasida faqat O'zbekistonda amalga kiritilmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Qariyb bir oy muqaddam zaharlangan 69 o'zbek muhojiridan 58 nafari Rossiyaning Samara va Tolyatti shahar shifoxonalarida o'ta og'ir ahvolda qolmoqda. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. 13 avgust kuni Samarada ishlayotgan mehnat muhojirlaridan biri bundan bir oycha oldin ish joyida zaharlangan 69 kishidan 58 nafarining ahvoli og'ir qolayotganini Ozodlikka ma'lum qildi.
Biz Allobog'da ishlardik bu yerda, qashqadaryo fasadda. Shu ovqatda zaharlanishmi, hech kim hech nima deb aytmayapti. Og'zimizdan qon keldi. Siz ichimiz krasniy, macha krasniy bu. Вообще. Allobog'da ishimiz, propolka qilamiz. Samardina teramiz, olma teryapmiz hozir, letni yoblaka.
Dedi o'zbek muhojiri. Zaharlangan 69 nafar ishchining hammasi Xorazm viloyatining Xonqa tumanidan. Tolyatti shahar 1-chi klinik shifoxonasi bosh vrachi vazifasini bajaruvchi Leonid Razlivinskiy toksikologiya bo'limida qolayotgan xorazmlik mardikorlar o'ta xavfli zookumarin preparatidan zaharlangani aniqlanganini bildirdi.
Мы знаем, что типа зоокумарина больше
Ular o'ta og'ir modda zookumarindan zaharlangan. Yana ancha davolanishadi. Bu zahardan davolash 70-80 kungacha davom etishi mumkin. Urug'likka ishlov berishda ishlatiladi zookumarin qon quyilishini to'xtatib qo'yadi. Dedi bosh shifokor. Doktorning aytishicha kasalxona ma'muriyati qo'ldan kelgan barcha ishni qilyapti.
У нас, допустим, сейчас 41 в областной больнице тоже находится 20 человек. Все, в общем-то, тяжёлые там.
Viloyat shifoxonasi va bizdagilar ahvoli og'ir. Bitta 3 yashar bola ham bor. Biz qo'limizdan kelganini qilyapmiz. Moskvadan va Samaradan eng yaxshi mutaxassislar hozir yig'ildi. Biroq Leonid Razlivinskiy muhojirlarga har kuni yangi plazma quyilib, qon almashtirib turish lozimligini, buning uchun qo'shimcha mablag' zarurligini bildirdi.
Нам помощь ваша нужна. Если вы можете
Bizga haqiqatdan yordam kerak. Men Qozondagi konsul bilan ham bu masalada gaplashgan edim. Men vaziyatni konsulga tushuntirib berdim. To'g'risini aytaman, bizga moddiy yordam kerak davolashni davom ettirish uchun. Biz O'zbekiston hukumati e'tibor berishini so'raymiz, dedi Tolyatti shahar shifoxonasi bosh vrachi Leonid Razlivinskiy. 13 avgust kuni Ozodlikka gapirgan migrantning aytishicha, konsullik xodimlari voqea yuz bergan kundan buyon kasallardan xabar olgani yo'q.
Kazanskiy konsullar, Moskvskiy konsul kelib ketishdi, ularni kelib ketishiga 20 kun bo'lib ketdi. Bir marta kelib ketishdi, bo'ldi. Gapkaringizga pul to'landi, balnishni yasamiz dedi, bo'ldi. Boshqa nikakoy o'zgarish, hech nima o'zgartirish ketishgani yo'q,
dedi o'zbek muhojiri. Migrantlar bu masalada prezident portaliga ham arz qilishgani, biroq natija bo'lmaganini aytishdi. Ozodlik 13 avgust kuni O'zbekistonning Qozondagi bosh konsuli Fariddin Nasliyevdan zaharlangan o'zbekistonliklarga qanday yordam berilayotganini so'radi.
Agar qanaqadir ma'lumot kerak bo'lsa, yozma ravishda murojaat qilasiz, xo'pmi? Fuqarolardan xabar olinyapti. U yolg'on noto'g'ri ma'lumot tarqatgan.
Der ekan, konsul yordam qay ko'rinishda berilayotganini aytishdan bosh tortdi. Qozondagi konsulxonaning dastlabki xabarida zaharlangan o'zbekistonliklar ishlagan korxona bosh konsulxonaga O'zbekiston fuqarolarini davolash bilan bog'liq barcha moliyaviy xarajatlar korxona hisobidan qoplanishini ma'lum qilgani aytilgandi.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Qozog'istonning Turkiston viloyati Sarag'ash tuman sudi 2018-yilning yanvarida Aqto'be viloyatida 52 o'zbekistonlik tiriklay yonib ketgan avtobus egasini 3 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Turkiston viloyati sudining 13 avgust kuni bildirishicha tuman sudi jabrlanuvchi tomonning da'vosini qisman qanoatlantirgan holda 46 yoshli O'rdixon Mehtiyevni avvaldan texnik nosoz ekani ma'lum bo'lgan transport vositasini ekspluatatsiyaga chiqarishda aybdor deb topdi. Hukmga asosan Mehtiyev jazo muddatini manzil koloniyasida o'taydi. Qozog'iston fuqarosi bo'lgan O'rdixon Mehtiyev sudda o'ziga bildirilgan ayblovni tan olmasligini aytdi. Unga nisbatan sud jarayoni 24 aprel kuni boshlangan edi. 2018-yilning 18-yanvar kuni Samara-Chimkent yo'nalishining Aqto'be viloyatidan o'tadigan qismida avtobusda ketayotgan 52 nafar O'zbekiston fuqarosi tiriklayin yonib ketgandi. Yonayotgan avtobusdan faqat 5 kishi, avtobusning 3 haydovchisi va o'zbekistonlik 2 yo'lovchi qochib chiqishga ulgurgandi. Bu voqeadan so'ng avtobus egasi O'rdixon Mehdiyevga nisbatan jinoyat ishi ochilgan, biroq u O'zbekistonga qochib o'tib yashiringan. Shundan so'ng u xalqaro qidiruvga berilgan edi. O'rdixon Mehdiyev esa 2018-yilning 20-noyabrida yoki ayrim xabarlarga qaraganda 1-dekabrda Toshkentda qo'lga olingan. U 26-dekabr kuni Qozog'istonning Chimkent shahriga ekstraditsiya qilingan. Aqto'be sudi o'tgan yil 9-noyabrda avtobusning 3 haydovchisining har birini 5 yildanga ozodlikdan mahrum etgan. Sudularni ehtiyotsizlik oqibatida odam o'ldirish va avtobusda yong'in xavfsizligi qoidalarini buzishda aybdor deb topgandi. Haydovchilarga halok bo'lgan har bir odamning oilasiga 2 million tangadan tovon puli to'lash majburiyati ham yuklatilgandi. Qozog'istonning Aqto'be viloyatidagi yo'lda avtobus ichida tiriklayin yonib ketgan 52 o'zbekistonlikning yaqinlari mazkur ish yuzasidan o'tkazilayotgan sud jarayonida har bir sudlanuvchidan 150 million tangadan tovon puli talab qilgan edilar. Qozoq matbuotining yozishicha o'zbekistonliklar talab qilgan tovon pulining umumiy miqdori 7 milliard 800 million tangani yoki 21 million dollardan ortiqni tashkil qiladi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkentdagi 51 manzil koloniyada jazo o'tayotgan 43 yoshar mahkum Olimjon Abdullayev bir oycha muqaddam qochib ketgani ma'lum bo'ldi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Jazoni ijro qilish bosh boshqarmasining ozodlik suhbatlashgan mulozimiga ko'ra, shu yil boshida qochib ketgan mahkum Olimjon Abdullayev qidiruvga berilgan. Mulozimga ko'ra, qochgan mahkum O'zbekiston Jinoyat kodeksining 97-moddasi, ya'ni qasddan odam o'ldirish bo'yicha ayblanib, sud qarori bilan 20 yilga ozodlikdan mahkum qilingandi. Mahkum jazoning 15 yilini o'tab bo'lgach manzil koloniyaga o'tkazilgan va yana 5 yil jazo o'tashi lozim bo'lgan. Mahkum izn bo'lmagani holda kerakli odamlar bilan jinoyat ishi biriktirib, pasport olgani ortidan qochib ketdi dedi. Lavozimida matbuotga gapirish huquqi bo'lmagani uchun ismi aytilishini istamagan mulozim. 51 manzil koloniya mahkumlaridan birining aytishicha, qochib ketgan mahkum Olimjon Abdullayev payvandchilik qilib darvoza yasagan va majburiy mehnatdan bezgani uchun qochib ketgan. Koloniyaning kattalaridan biri unga har oy 100 dollar olpon soldi. 100 dollar to'lasang yaxshi yurasan deb. Olimjon yaxshi usta, temir darvoza yasaydi. Darvozadan yasab berib turasan har hafta deb uni majburladi. Svarka qilaverib ko'zi og'rib ketdi. Keyin pabekka ketib yubordi. Menga telegramdan xat yozib, olpondan bezganim bois qochdim deb aytdi. Men ishondim unga, chunki u 15 yil o'tirib berdi. Sabri tugadi u bechoraning, dedi mahkumlardan biri. 51 manzil koloniya mahkumlaridan yana birining aytishicha, koloniyadagi zulmga chidash qiyindir. 15 yil o'tirgan Olimjon chidamadi. Unga o'zing temir sotib olib 25 million so'm turadigan darvoza yasab berasan deb gruzit qilishdi. Temir olaman deb Olimjon qarz bo'lib qoldi. Keyin qochib ketdi, dedi mahkum. Yana uning aytishicha koloniyadagi mahkumlarning pasporti olib qo'yiladi, ammo qochib ketgan mahkumda pasport bo'lgan. Olimjonning pasporti 2021 yilga qadar amal qiladi. Odatda pasport qamoqxona ma'muriyatida saqlanadi, ammo Olimjon har oy 100 dollar olpon to'lagani, darvoza yasab bergani evaziga pasportini qo'liga oldi. Bizga ko'rsatganida rasmga oldim. Hozir Olimjon Rossiyaga yetib borgan deb eshitdim, deydi mahkum. Jazoni ijro etish bosh boshqarmasining ozodlik suhbatlashgan mulozimiga ko'ra, mahkum shubhali shaxslar bilan jinoiy til biriktirib pasportini qo'liga olgan. Uning qochib ketgani haqidagi xabar ataylab kechiktirib xabar qilingani haqidagi ma'lumot tekshirilyapti. Hozir 51 manzil koloniyada bu yuzadan jazoni ijro qilish bosh boshqarmasi xizmat tekshiruv olib bormoqda. 51 manzil koloniya boshlig'i podpolkovnik Anvar Valiyev mahkum qochgani haqidagi xabarni hech bir tarzda izohlamadi. Ozodlik 51 manzil koloniyada saqlanayotgan mahkumlar joriy yil yanvaridan buyon Sergelidagi ko'p qavatli uylar qurilishida ishlatilayotgani, ularning oyligidan 21% koloniya foydasiga ushlab qolinayotgani haqida ham yozganida.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21 dan 22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Namanganda o'qituvchilar aholini ro'yxatga olishga safarbar etildi. Izboskanlik o'qituvchilar Mirziyoyevning 5 tashabbusini 25 kunda 52 seminar o'tkazib o'rganadigan bo'ldi. Surxondaryolik ona operatsiyadan so'ng qizining ko'r va shor bo'lib qolganidan shikoyat qildi.
Operatsiyadan chiqqandan keyin ko'zlari ko'r, oyoq-qo'llari shol, bitta eshitadi.
AQSh Rossiyadagi portlashni qanotli raketalar dasturiga aloqador deb hisoblamoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Namangan viloyatidagi umumta'lim maktablarining ayrim o'qituvchilari jazirama issiqda uyma-uy yurib aholini ro'yxatga olish ishiga majburlanayotganliklari haqida Ozodlikka shikoyat qildi. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonlik o'qituvchilardan shu paytgacha paxta terimi, ular ko'cha supurish ishiga jalb etilgani to'g'risida ko'plab xabarlar kelgan. Namangandan kelgan so'nggi xabarda esa ular uyma-uy yurib aholini ro'yxatga olayotgani aytiladi. Ishdan haydalish xavfi bois ismini ochiqlamaslikni so'ragan namanganlik muallimning Ozodlik aytishicha, o'zi ishlaydigan maktabdan 10 dan ziyod o'qituvchi 5 avgustdan buyon uyma-uy yurib aholini ro'yxatga olish ishiga jalb etilgan. Direktorimiz o'tgan hafta boshida jamoamizni chaqirtirib, viloyat hokimligida uzki yig'ilish bo'lgani, shu yig'ilishda xalq ta'limi boshqarmasiga shunday topshiriq berilganini aytdi. Shunga hozir 40 daraja issiqda uyma-uy yurib bizga berilgan anketalarni to'lg'izdiryapmiz, dedi o'qituvchi. Anonimlik asosida Ozodlikka gapirgan Namangandagi boshqa maktab o'qituvchilari ham bu kabi vazifa ularga yuklatilganini tasdiqladilar. Anketada uni to'ldiruvchi shaxsning ismi sharifi, manzili, tug'ilgan joyi, pasport yoki metrika raqami, ro'yxatga olinganligi, qayerda ishlashi haqida ma'lumotlar so'ralgan. Namangan viloyat hokimligi rasmiy aholi ro'yxatini tuzish ishlari olib borilayotganini Ozodlikka tasdiqladi. Mulozim ro'yxatni tuzishdan maqsad aholini ish bilan ta'minlash, ijtimoiy yordamga muhtojlarni aniqlash, ularga imtiyozli kreditlar olishda yordam berish ekanini aytdi. Ammo hokimlik mulozimi bu ishga muallimlarni chiqarishga hech kim buyruq bermaganini aytdi. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov o'tgan yil iyun oyida o'tkazgan video selektor yig'ilishida maktablarni hokimlar nazoratidan chiqargan va endilikda faqat xalq ta'limi vazirligiga bo'ysunishini aytgan edi. Ammo Namangan viloyat xalq ta'limi boshqarmasi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda o'qituvchilarni aholini ro'yxatga olish tadbiriga jalb etishga ular ham buyruq bermaganini aytdi. Bu o'qituvchilarning o'zboshimchaligi bo'lishi mumkinmi degan Ozodlik savolini esa Namangan viloyat xalq ta'limi boshqarmasi mulozimi javobsiz qoldirdi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 10 may kuni qabul qilgan qarorda ta'lim va sog'liqni saqlash sohalari xodimlarini majburiy jamoat ishlariga bevosita yoki bilvosita jalb qilgan rasmiylar intizomiy jazoga tortilish haqida aytilgan. Ammo shunga qaramay, davlat mulozimlari, xususan xodimlar ham majburiy mehnat mavjudligini bir ovozdan rad etib turgan bir paytda o'qituvchi va shifokorlar ularning kasbiy faoliyatiga daxli bo'lmagan ishlarga majburlanayotganliklari haqida Ozodlikka shikoyatlar kelishda davom etmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyada ishlab O'zbekistonga qaytgan Surxondaryolik 35 yashar Oybek Yusupov Angor tuman terrorizmga qarshi kurash bo'limiga 8 avgust kuni yana bir bor chaqirtirildi. Bu haqda beayb javobgarlikka tortilishidan qo'rqib Ozodlikka xabar qilgan Oybekning aytishicha, u 2011 yildan buyon mahalliy ichki ishlar bo'limi nazorati ostida qolmoqda. Mavzu tafsilotlar bilan men Midbek. Ozodlik bilan suhbatda u qaytib kelgandan buyon Angor tuman terrorizmga qarshi kurash bo'limiga uchastka nazori orqali suhbatga chaqirtirilayotganini aytdi. Uning iddao qilishicha, Rossiya FSB'si Angor tuman terrorizmga qarshi kurash bo'limidan yuborilgan xat asosida har ehtimolga qarshi uning uchun Rossiya chegarasini yopib qo'ygan.
patent qilaman deb kirgan vaqtim meni pasportimni shunday olib qo'ydida meni qamab qo'ydi. O'qishim bor, ishim bor, pulim qolib ketyapti, universitetga ham qolib ketadi. O'qishni dokument topshirganman, o'qiyapman haydovchilikka. Buyog'i nima bo'lsa edim, lekin deb aytdi bizdan ko'rin O'zbekiston so'rovnoma jo'natgan dedi. Oldin ham men haqimda shunaqa 2011-yilda nimalar qilgan, terrorizmda ayblashgan. Hozir mana meni 2054-yilgacha deportatsiya qildilar mana. Maqsadi men shu og'zimni yopishda shu intervyu bermasam.
Oybek Yusupov terrorizmga aloqasi borligiga oid iddaolarni keskin rad etar ekan bunday dedi.
Lekin men terrorizmga aloqam yo'q, diniy inson emasman, lekin to'g'ri hayit namoziga boraman. Ular ayblov qo'ygan, uyimga kelib mana shu chaqaro qog'ozsiz hozirga bosim o'tkazyapti-da. Meni uyimda Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning kitobi bor. Bu inson bir radikal inson emas desangiz. O'sha kitobda Muhammad Solihning kitobi deb yetkazib borilgan. Katta leytenant Fayziy Akbar meni bir oy savol javob qilganda,
dedi Oybek Yusupov. Oybekning aytishicha, u 2011-yildan beri ichki ishlar bo'limi nazoratida bo'lgan. Oybek yashaydigan Angor tuman Novshahar mahallasi raisi Xo'jamurod Rahmonberdiyevning ozodlikka aytishicha, Oybekning militsiya bo'limiga chaqirtirilgandan uning xabari yo'q.
Ichki chaqirganligi xabarim yo'q undan. Bir o'rniga o'tirganmiz, xonadan hozir kirib kirmayapsiz, bayram oldi. Hamma xonadan kirlayapti. Nima kamchilik, nima muammo, holdan xabaryapti.
Dedi mahalla oqsoqoli. Mahalla raisi Oybek Yusupov to'g'risida ichki ishlar bo'limiga bergan tavsifnomasida Oybek mahalla fuqarolar yig'inida bo'ladigan tadbirlarda qatnashmaydi. Qo'ni-qo'shnilar bilan bordi-keldisi o'rtacha deb tavsiflangan. Biroq Xo'jamurod Rahmonberdiyev tavsifnoma berganini rad etdi. Surxondaryo viloyat terrorizmga qarshi kurash bo'limi boshlig'i o'rinbosari Xayrulla Mirzayev Oybek Yusupov hech qanday ro'yxatlarda turmasligi va u terrorizm bo'limiga boshqa bir jinoyat ishi masalasida chaqirtirilganini bildirdi.
U bir fuqaro arizasi bo'yicha tekshiruv o'tkazilib, jinoyat ishi rad etilgan. Uni arizasi bo'yicha Angor tuman tergov bo'limi tomonidan ish ko'rildi. 140-modda bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan, unga nisbatan emas, holat bo'yicha qo'zg'atilgan. Faqat o'zini vahima qilib, uni hech qanaqa hech kim nima qilgani yo'q. Jalpim qilingani yo'q, u bironta ishga terrorizm ro'yxatida ham yo'q,
dedi Xayrulla Mirzayev. Oybek Yusupov hozirda biror joyga ishga joylasha olmayotgani, Mehnat birjasida unga taklif qilingan oyligi 284 ming so'mlik payvandchilik ishiga ko'nmaganini bildirdi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Surxondaryoning Qizilq tumanida yashovchi 25 yoshli Gulnoza Nurmanova ozodlik bilan suhbatda Toshkentdagi Iramet xususiy klinikasida operatsiya qilingan 3 yoshli qizi Shahrizoda ko'r va oyoq-qo'li shol bo'lib qolganini aytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Yurak xastaligi bilan tug'ilgan 3 yoshli Shahrizoda Ming Qobilova may oyi o'rtalarida Sog'lom avlod fondining 24 million so'mlik yordami evaziga Iramet xususiy klinikasida operatsiya qilingan edi. Onasi Gulnoza Nurmanovaning ozodlikka aytishicha, shifokorlar operatsiyadan so'ng unga qizini ko'zi ko'r va oyoq qo'li shol ahvolda qaytarib berishgan.
Duppa durs bola edi, yurgan edi. Operatsiyadan chiqqandan keyin ko'zlari ko'l, oyoq qo'llari shol, bitta eshitadi.
Hozirda Surxondaryo viloyat ko'p tarmoqli bolalar shifoxonasida yotgan Nurmanova qizining ahvoli kun sayin yomonlashayotganini aytarkan, bunday dedi.
Surxondaryoda endi bilmasam bu tiklanish qiyin narsa deyapti. Miya kurayotgandan keyin tiklanish qiyin deyapti. Suv ko'p yig'ilganda miya bujmayib ketyapti. So'ylaydi, xurmalar so'lib qoladi-ku. Shunaqa bo'lganda. Men bolamni o'z holiga qaytishni xohlayapman. Tezlik bilan yordam beringlar. Kuchli nevroxirurgman, nevropatologni topib beringlar. Men mana bu yerda o'tiribman. Oyoq qo'lim bog'langan. 3.5-4 oydan beri kasalxona yurib, bor pullarim tamom bo'ldi. Daje gohi yeydiganimni topolaman, gohi yeydiganimni topolmay, boshqalardan qolgan ovqatni ham yeydigan kunlarim bo'lgan, vaqtlarim bo'lgan.
Surxondaryolik ona Gulnoza Nurmanova 3 yoshli farzandi Iramet shifoxonasidagi operatsiyadan so'ng qanday ahvolga tushib qolgani aks etgan videoni ijtimoiy tarmoqlarda ham e'lon qildi.
Eramet bosh shifokori Anvar Karimov esa Ozodlik bilan suhbatda 3 yoshli Shahrizoda Menkobilova masalasi yuzasidan O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga chaqirtirilgani va bu bo'yicha rasmiy izohni vazirlik berishini aytdi.
Hozir kakras shu dokumentlarni Sog'liqni saqlash vazirligiga olib ketyapmiz, yana ofitlarni ofitsialni tarzda berishadi.
Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati rahbari Furqat Sanayev Shahrizoda Menkobilova masalasi yuzasidan vazirlik rasmiy bayonot tayyorlayotgani va yaqin fursatda bayonot vazirlik saytida e'lon qilinishini aytdi. Gulnoza Nurmanova qizini ko'r va shol qilgan Eramet xususiy klinikasini yopishni talab qilib, Sog'liqni saqlash vazirligiga ham arz qilganini aytadi. Shifokorning xatosi tufayli farzandi nobud bo'lgani haqida ota-onalardan ozodlikka shikoyatlar ko'p bo'lgan. 25 may kuni Jizzax viloyati Yangiobod tumanida yashovchi Jasur Xudoyberdiyev Ozodlik bilan suhbatda to'lg'oq tutib kelgan turmush o'rtog'ini tug'ruqxona vrachlari vaqtida qabul qilmagani oqibatida farzandi nobud bo'lganini aytgandi. Samarqand shahridagi viloyat tug'ruqxonasida 2019 yil 28 fevral kunidan 1 mart kuniga qadar bo'lgan vaqt oralig'ida 5 nafar chaqaloq o'lgani, onalarga esa begona jasadlar berilgani haqida Ozodlik iyun oyida xabar bergan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'tgan yil hukumat majlisida tibbiyot sohasidagi jiddiy muammolar va yetishmovchiliklar haqida gapirgan, ona va bola sog'lig'ini asrash, aholini dori vositalari bilan ta'minlash va sog'lom avlod o'stirish eng muhim masalalar ekanini ta'kidlagan edi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Oq uyning yuqori lavozimli rasmiysi prezident Donald Trampning Twitterdagi oldingi izohlarini takrorladi. Washington Rossiyaning tovushdan tez uchuvchi qanotli raketalar dasturi 8 avgustda kamida 5 kishining boshiga yetgan portlashga aloqador deb hisoblaydi. Mavzu tafsilotlar bilan men Midbek. Ismini oshkor qilishni istamagan rasmiyga ko'ra, Washington buni yadro portlashi deb hisoblashga tayyor emas, lekin o'sha portlashda radioaktiv unsurlar bor edi deb biladi. Arxangelskdagi harbiy dengiz poligoni yaqinidagi Nyonoksa shaharchasida ro'y bergan portlashdan so'ng aholini 14 avgustda ko'chirish rejalashtirilgan edi, lekin keyinchalik bu qaror bekor bo'ldi. Ammo Rosgidromet ob-havo agentligi 13 avgustda tarqatilgan xabarlarga qo'shimcha ravishda yana bir dalilni keltirdi. Unga asosan, Oq dengiz bo'yidagi Nyonoksa poligonida sinov vaqtida nafaqat zaharli raketa yonilg'isi, qolaversa nima ekani aniqlanmagan radioaktiv modda ham ajralib chiqqan. The New York Times gazetasi 12 avgustda Amerika razvedkasining ismini oshkor qilmagan rasmiylaridan iqtibos keltirib ma'lum qilishicha, aftidan Rossiya yangi turdagi yadro dvigateli bor qanotli raketani sinovdan o'tkazmoqda. O'sha portlash mintaqadagi Chernobyl AES fojiasidan keyingi eng qo'rqinchli yadro falokati bo'lgan bo'lishi mumkin. AQSh prezidenti Donald Tramp 12 avgustda Twitterda NATO ekspertlari Skyfall deb atayotgan raketa prototipi sinovi muvaffaqiyatsiz bo'lganini yozdi, ammo hech qanday isbot keltirmadi. O'tgan haftada ro'y bergan fojia mahalliy va federal amaldorlarning halok bo'lganlarining aniq soni va sinovdan aynan nima o'tkazilayotganiga oid chalkash va noto'g'ri axborot berishi sabab taxminlar urchishiga sabab bo'lmoqda. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov portlash haqida qisqacha bunday dedi: "Afsuski, noxush voqealar ro'y berib turadi. Bular fojia. Biz uchun holatda fojialar sabab halok bo'lgan qahramonlarni yodga olishimiz muhimdir", deya undan iqtibos keltirdi axborot agentliklari. Nyonoksa shaharchasidan 30 km sharqda joylashgan Severodvinsk shahrida portlash haqida ilk xabarlar paydo bo'lishi bilanoq dorixonalardagi barcha yod tomchilari tala-tala bo'lib ketdi. Yod qalqonsimon bezni radiatsiyaning ayrim turlaridan himoyalash uchun qabul qilinadi. Rosgidromet tarqatgan xabarda aytilishicha, 8 avgustda Severodvinskdagi gamma nurlanish me'yoridagidan 4-16 barobar baland bo'lgan. Ammo TASS Rosatom agentligiga asoslanib, radiatsiya darajasi odamlar hayoti uchun xavfsiz ekanligi to'g'risida yozdi. 8 avgustda Arxangelsk viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi amaldorlari radiatsiya me'yoridagidan 20 barobar baland bo'lganini aytgan. Atrof muhit muhofazasi bilan shug'ullanuvchi Greenpeace tashkiloti buni xabar qilib tarqatgan edi. Severodvinsk shahri ma'muriyati 8 avgustda radiatsiya darajasi oshgani haqida bayonot berdi, ammo keyinchalik o'sha xabar ma'muriyat veb-saytidan olib tashlandi. Fojia vaqtida qancha kishi halok bo'lgani ma'lum qilinmadi. Norvegiyaning radiatsiyani monitoring qilish agentligi 12 avgustda qurilmalari radiatsiya darajasi ko'tarilganini, aniqlanmaganini bildirdi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.